Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երևանյան տրանսպորտի նոր սակագինը մտավ ուժի մեջ, արդյոք հաջողված էր ընդդիմության նախաձեռնած բոյկոտի ակցիան։ Գործադուլ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում Հայաստանի թիվ 1 հարկատու հանդիսացող ձեռնարկության աշխատակիցները պահանջում են բարձրացնել աշխատավարձերը և տարական պայմաններ ապահովել աշխատանքի համար։ Նոր զարգացումներ Հանրապետության հրապարակում ադրբեջաներեն երկող Իրանի քաղաքացիների շուրջ սկանդալում Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը ցանկանում է պատասխանատվության ենթարկել աղմկալի տեսանյութը տարածած անձին։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կամ փոփենք անցնող շաբաթվա իրադարձությունները, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Ուկրաինական Պոլտավա քաղաքի բնակելի շենքերից մեկին հասցված ռուսական հարվածի հետևանքով 4 մարդ է զոհվել, ևս 13-ը վիրավորվել են, այս մասին հաղորդում է Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ անցած գիշեր անօթաչու սարքերը հարվածներ են հասցրել նաև Խարկովին, ինչի արդյունքում ևս 1 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ անցած գիշեր իրականացված հարվածների թիրախում եղել է բացառապես Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգը։ Ռուսաստանի զինված ուժերն անցած գիշեր մեծ հեռահարության ճշգրիտ զինատեսակներով հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի գազատրանսպորտային ենթակառույցներին, որոնք ապահովում էին այդ երկրի ռազմարդյունաբերական համալիրի աշխատանքը, նշված է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ։ «Ես կանեմ ամեն ինչ Ուկրաինայում ընթացող պատերազմը դադարեցնելու համար», ուրբաթ երեկոյան Սպիտակ տանը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, նրա խոսքով այժմ ամերիկյան կողմը մեջբերում լուրջ քննարկումների մեջ է Ռուսաստանի հետ, ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի նախագահի հետ հեռախոսազրույցին, ապա այն ի վերջո կայանալու է, նշել է ԱՄՆ ղեկավարը։ Վաշինգտոնն այսօր կբարձրացնի մաքսատուրքերը Մեքսիկայից, Կանադայից և Չինաստանից ներգրվող ապրանքների համար, այս մասին նախորդին հայտարարել է Սպիտակ տան խոսնակ Քերոլայն Լիվիթը, նշելով, որ Կանադայի և Մեքսիկայի դեպքում մաքսատուրքը կազմի 25, իսկ Չինաստանի դեպքում 10%։ Սպիտակ տունը պնդում է, որ այս քայլին է դիմում այն պատճառով, որ այդ երեք երկրները բավարար քայլեր չեն ձեռնարկում ֆենտանիլ թմրանյութի ներմուծումը Միացյալ Նահանգներ կանխելու համար։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ նոր մաքսատուրքերը կարող են ուժի մեջ մտնել արդեն այսօր։ Գազայի հատվածը վերահսկող Համաս շարժումը շարունակում է ազատ արձակել 2023-ի հոկտեմբերի 7-ին պատանդառված իսրայելցիներին, խմբավորման զինյալներն այսօր ազատ են արձակել ևս 3 իսրայելցիների՝ Օֆեր Կալդերոնին, Յարդեն Բիբասին և Կիթ Սիգալին։ Սրանի պատասխան իսրայելը Պաղեստինի ինքնավարությանն է փոխանցել իր բանտերում պահվող 183 արաբ բանտարկյալների։ Եթե Միացյալ Նահանգները որոշի հարվածներ հասցնել Իրանի միջուկային օբյեկտներին, դա կլինի այդ երկրի պատմության ընթացքում կատարած մեծագույն սխալը։ Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արախչին։ Դրանից այդ հարվածներից հետո մենք լայնածավալ տարածաշրջանային պատերազմի մեջ կներքաշվենք, սակայն որևէ մեկը ոչ տարածաշրջանում, ոչ էլ դրանից դուրս նման ցանկություն չունի, նշել է իրանական դիվանագիտության ղեկավարը։ Գերմանիայի խորհրդարանի ստորին պալատը Բունդեսթագը քվեների աննշան տարբերությամբ մերժել է ընդդիմադիր քրիստոնյա դեմոկրատների հեղինակած օրինագիծը, որով առաջարկվում էր կտրուկ սահմանափակել ներգաղթի ծավալները, ինչպես նաև խստացնել արդեն իսկ երկրում գտնվող օտարերկրացիներին ներկայացվող պահանջները։ Գերմանիան 1,800,000 ուկրաինացի փախստականներին ընդունելուց հետո սպառել է օտարերկրացիների ինտեգրման բոլոր հնարավորությունները, պնդում էին նախագծի հեղինակները։ Նոր ավիաոթար Միացյալ Նահանգներում հունվարի 31-ի երեկոյան Ֆիլադելֆիայում բժշկական ինքնաթիռի վթարի հետևանքով 6 մարդ է զոհվել, օդանավն ուղևորվում էր մեքսիկական Տիխուանա քաղաք։ Ռոյտերսի տեղեկություններով օդանավը վայր է ընկել Ֆիլադելֆիայի արվարձաններից մեկում գտնվող Ռուզվելտ Մոլ առևտրի կենտրոնի հարևանությամբ, ինչի արդյունքում դրա աշխատակիցներից և հաճախորդներից մի քանիսը տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Նախորդ գլխավոր ներհայաստանյան իրադարձության Երևանում տրանսպորտի նոր սակագների մասին, այսօր դրանց ուժի մեջ մտնելու առաջին օրն է, եւ այն քաղաքային ավտոբուսներում եւ տրոլեյբուսներում բավական բուռն է անցել։ Ընդդիմադիրներն, այդ թվում նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը թիմակիցների հետ եւ Երևանի ավականում Մայր Հայաստան խմբակցությունը, ողջ օրվա ընթացքում քաղաքային տրանսպորտում ակցիաներ էին իրականացնում, կոչանելով ուղևորներին բոյկոտել նոր 150 դրամի սակագինը։ Շատ դեպքերում ուղևորները հետեւում էին ընդդիմադիրների այս կոչին, կային եւ այնպիսիները, որ գոհ էին այս նորամուծությունից եւ մեկ ուղևորության համար գանձվող 150 դրամը հաճույքով էին վճարում։ Գոհունակություն արտահայտող այդ ուղևորների մի մասը, սակայն, ինչպես Շրամերանց պարզվեց, կամ թաղապետարանների աշխատակիցներ էին, կամ էլ իշխող կուսակցության երթվյալ եւ վաղե միաջակիցներ։ Նոր սակագնի ներդրման առաջին օրն իմ է բերել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Այսօր վանից տրանսպորտը թանկանում է, մեկ ուղևորությունը 150 դրամ, առաջին անգամ տոմսը գնեմ, մեծ քանի որ այս սարքերը 50 դրամանոց չեն ընդունում, մի անգամից երկուսը պիտի վերցնեմ, հիմա ավտոբուսի մեջ պարս կլինի, ինչ վիճակ եմ արձում։
Չէ, այսի մինիմալ գինա, բայց պետի հարմարվենք, լավ կլիներ աշխատավազնել բարձրացնեի թանկացնելու հետ միասին։
Ոչ, չեմ վճարել, բնականաբար մեզ թանկացումա, քանի որ աշխատավարձերը չբարձրացրեցի, մարդկանց դա նեղությունա լինելու։
Այսօր մեզ հանդիպած ուղևորները հիմնականում երկու խմբի էին բաժանվում՝ վճարողներ ու չվճարողներ։ Թե քաղաքացիների որ մասն է վճարում, որը հրաժարվում, այս պահին դժվար է գնահատել։ Օրը ոչ աշխատանքային է, ուղևորը հոսքը մեծ չէ։
Չեմ վճարել ու չեմ վճարելու, մինչև այս հարցը լուծվի։
Շատ մեծ չի, 50 դրամը ուտ իմա, տես բան գոյություն չունի, որ թանկ լինի։
Թանկացած տրանսպորտից օգտվեցինք մի քանի անգամ, հակադիր կարծիքներ լսեցինք։
Ես թոշակառու եմ, վճարել եմ, պերսելով հանել եմ քարտս, վճարել եմ, վարորդը պետքա գումար ստանա, պետքա նստենք սենց կոնդիցիոներով տրանսպորտի մեջ, ոչ թե գազելների վարորդների գլխին նստես ու գորաններ վրա։
100 դրամ վճարեց, վարորդը չվերցրեց։ Ոչ, չեմ պատրաստվում 150 դրամ վճարել, սպասում եմ, որ ինչ-որ մի բան կլինի, ուզի լսեմ, որ ժողովուրդը համաձայն չի, որ բոյկոտում է։
Ավտոբուսի ու մետրոյի մեկ ուղևորության տոմսը թանկացել է 50 դրամով, տրոլեյբուսների դեպքում սակայն գնաճը երակի է, 3 քաղաքացիները 50 դրամով էին երթևեկում, այսօր արդեն տրոլեյբուսին նույնպես 150 դրամ են վճարում, հատկապես տրոլեյբուսում տոմս չունեցողները քիչ չէին, մարդիկ պարզապես առաջանում էին և նստում, մեզ հանդիպած վարորդները որևէ կերպ չէին արձագանքում։
Եթե տանը 4 հոգի գնեն, օգտվում են, ոնց կարծի, բնականաբար որ վատ։ Մեքենան փոխվել է, բայց աշխատավարձը նույնն է, ճիշտ է։ Դե մենք էլ դեմ ենք, թող աշխատավարձը բարձրացնեն, ժողովուրդը բոլորը կվճարեն, 100 չէ, 200 կվճարեն։
50 դրամից ավել վճարում չկա, վերջ։
Ավելի
մանկավարժ մարդ եմ, 30-40 տարվա, 87,000 դրամ փող ա։ Եթե ես այդ կան գումար մուծեմ, տնի 4 նաֆար ունեմ, այդ կան փողը, իմ աշխատավար չերեքում, իմ կոմունալներ, իմ տունը ոնց պահեմ։
Մենք կվճարենք ոնց որ կար, ավելնոր ժողովրդին ավելնոր հոգս են պատճառում։
Թանկացումներից հատկապես դժգոհ են ընտանիքում երեխաներ ու ուսանողներ ունեցողները, ընդգծում են սա ծնողների համար մեծ ֆինանսական բեռ է։
Չեմ վճարել, ես ունեմ 2 ուսանող երեխաներ եւս եւ 4 աշխատող ենք տանից, ես այդ փաթեթները չեմ պատրաստում գնել։ Եվ հետո այն ժամանակ իրենք ասում են տրանսպորտը փոխել ենք, թող իրենք հիմա 150 վճարեն, այն ժամանակ մասնավորի ձեռքն էր, հիմա պետական է, մենք բյուջե հարկեր ենք վճարում, որի դիմաց իրանք շատ լավ կարող են 100 դրամով սպասարկել ավտոբուսները։ Ես համբալիկի ստեղն եմ ստանում, քանի ստեղն եմ ստանում, այդ ամեն ինչ իրանք հաշվարկել են ինձ ձեռքը տալ, իհարկե ոչ, պլյուս այդ տնից կամ որ գնում են տրանսպորտով աշխատանքի, ես են գալիս, ու այսինքն մենք պետք է մի հոգին աշխատի ու ամբողջ այդ գումարը վճարեն տրանսպորտին, տենց որտեղ կարդարություն, թող բալիկներն էլ լինի անվճար։
Մեզ հանդիպած շատ քաղաքացիներ էլ առայժմ նախորդ օրերին ձեռք բերված տոմսերով ու փաթեթներով էին երթևեկում։
Ոչ, երեք բանից ունեցած QR-ով եմ նստել, բայց չեմ պատրաստվում վճարել 150։
Անցնող շաբաթներին թանկացման դեմ ակցիաներ իրականացնող ընդդիմադիրներն էլ վաղ առավոտից հանրային տրանսպորտով էին շրջում, կոչ անելով լսել իրենց։
Մենք մեր ակցիան ենք իրականացնում, 100 դրամ տալիս ենք եւ մտնում ենք, նայ վայտարում ենք, որ 100 դրամը հանգիստ կարող տրանսպորտը եւ զարգանալ եւ մնալ նույն որակի, այլ ավելի լավանալ։
Արգելի քաղաքացիներ, մի վճարեք թանկացված տրանսպորտի համար։
Ավեք հանգիստ առաջ անցնել։
Ընդդիմադիրները պահանջում են գործող փաթեթներին զուգահեռ պահպանել 100 դրամ սակագինը, պնդելով, որ քաղաքային իշխանությունն ի վիճակի է իր եկամուտներից սուբսիդավորել թանկացումը։ Նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը երեկոյան ամփոփեց ակցիաների առաջին օրը հայտարարեց. «Փաստացի մարդկանց պահանջն իրականություն է. Քաղաքացիները առանց թանկացած տոմսեր գնելու հանգիստ երթևեկում են»։
Ոչ մեկ իրան իրավունք չի վերապահում մարդկանց խոչընդոտել, ոչ մեկ ինչ որ մի թթու բառ չի ասում, սա էլ նրա համար չէ, որ ժողովրդին իրենք սիրում են, գժում են ժողովրդի համար, հա, խոնարհվում են, ոնց էլ ընդ, չգիտեմ, այլ միայն նրա համար, որ հասկանում են, որ այդ իրենց պահվածք, եթե հանկարծ սկսեն ժողովրդին վատ վերաբերվել, ինչ որ խոչընդոտել, իրոք մեծ բունտի կվերածվի։ Դրա համար ես արձանագրում եմ, որ այսօր ժողովրդի պահանջը դե ֆակտո տեղի է ունեցել, մարդիկ, ով ուզում է 100 դրամով երթևեկել, հանգիստ երթևեկում է, տալիս է 100 դրամը, գնում է, մյուսը 3-ը առել իր տոմս 100 դրամով երթևեկում է, մի խոսքով այդ հնարավորությունը կա։
Ավագան ու իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանը մինչդեռ ազատության է, զրույցում պնդեց, քաղաքացիները կոչերին չեն տրվում ու վճարում են։ Գալջյանը առանց փակագծեր բացելու հայտարարում է, չվճարողները հետագայում տուգանվելու են, բայց ոչ այս շրջանում։
Են անում, երբ որ արդեն կզգան, որ քաղաքացիները ամբողջապես տիրապետում են միասնական տոմսային համակարգին, օգտվելու ձևին, փաթեթ գնելու ձևին, եւ կտեսնենք, որ անցանք այս մի քանի օրը, եւ կտեսնենք, որ արդեն կան միտումնավոր չվճարող մարդիկ եւ պարտաճանաչ քաղաքացին ուղղակի վատ դրության մեջ հայտնվելու, տեսնելու, որ ինչ-որ մեկ ուղղակի չի վճարում, այդտեղ արդեն բնականաբար պետք է վերահասնի որոշակի գործողություններ։
Ինչ գործողություններ են դրանք, արդյոք քաղաքապետարանը պատրաստվում է հսկիչներին նաև տուգանելու լիազորություն տալ, արդյոք որոշումներ են ընդունվելու կամ օրենքներ են փոխվելու այդ նպատակով, իշխանությունը չի հստակեցնում, իսկ ընդդիմությունը պնդում է քաղաքային իշխանությունը նման լիազորություն չունի, քաղաքային իշխանություններն առայժմ թվեր չեն հրապարակում, թե այսօր քանի մարդ է օգտվել տրանսպորտից, ավագան ու իշխող խմբակցության ղեկավարի խոսքով ցուցանիշները առաջիկայում կներկայացվեն։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Սյունիքի մարզի Երևանից։ Չի աշխատում Հայաստանի խոշորագույն արդյունաբերական ձեռնարկությունը, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը։ Քաջարանում գտնվող այս ձեռնարկությունը, որ տարիներ շարունակ Հայաստանի խոշորագույն հարկատուն է հանդիսանում, համարվում է երկրի տնտեսության հենասյուներից մեկը։ Մոլիբդենի համաշխարհային շուկայի շուրջ 4%-ը տնօրինող այս գործարանում գրեթե 5000 մարդ է աշխատում, նրանցից շատերը, սակայն Երևանից դադարեցրել են աշխատանքը, բանջելով վարչատրության հարցում առկա երկարամյա անհավասարությունը վերացնել, երբ գործարանի ղեկավար կազմը մի քանի անգամ ավելի բարձր աշխատավարձ է ստանում, քան ծանր պայմաններում աշխատող բանվորները։ Վերջիններիս պնդմամբ, ի դեպ կոմբինատի բարձր վարչատրվող մենեջմենտը չի ցանկանում նաև բարելավել արտադրամասերի տարական աշխատանքային պայմաններն, օրինակ օդափոխության համակարգ ներդնել կամ նորոգել զուգարանները։ Տիգրան Հովսեփյանն ու Գայան Սարիբեկյանն են ներկայացնում Զանգեզուրյան գործադուլի մանրամասները։
Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի 100-ավոր աշխատակիցներ Երևանից գործադուլ են անում, պահանջում բարձրացնել աշխատավարձն ու ապահովել տարական աշխատանքային պայմաններ։
Սոսով տնիկատերի խատնել, վարկա վարձամունում, փողը քիչ, քի պետք է աշխատանի։
Ողը իրանք գիտեմ, որ պետք է բարձրացվիանք, լավ գիտեմ, ուզում են ինչ-որ ցածր տոկոսով տան գնա։ Խոսում ենք մեր կյանքից։
Հայաստանի թիվ 1 հարկատուն չի ապահովում աշխատակիցների տարական իրավունքները։ Գործարանի վերնախավը շքեղ մեքենաներով է շրջում, իսկ մարդկային պայմաններ գործարանում չկան։ Օդափոխության հնարավորությունից են զրկված, թունավոր օդ են շնչում, ազատության հետ զրույցում դժգոհում էին ակցիայի մասնակիցները։
Անմարդկային։ Էրիկ, այդ բառը։ Դելի, էլ ինչ ասեմ, ոցախկա ոնց ասեմ։ Չգիտեմ, անմարդկային պայմանները։ Փոշին անընդհատ մելկի սերնի նկատուն եմ կոնկրետ, այսինքն մեխանիզմներն էլ չեն այն վիճակում, բարվոք չեն հասցնում հլը։
Իրենց պահանջը նախ մանրամասն ուզում է ներկայացնել կոմբինատի ղեկավարությանը։ Երեք հանդիպում եղել է մոտ 2 ժամ, բայց կառուցողական երկխոսություն չի ստացվել։ Պահանջում են, որ աշխատավարձը 50%-ով բարձրանա։ Ղեկավարությունը սա չափազանց է համարում։ Քաջարանի համայնքապետը, որ միջնորդում է, որ երկխոսեն ու իրավիճակը հանդարտվի, ասում է, կոմբինատի ղեկավարությունը հակված է 20%-ով բարձրացնել, ինչին համաձայն չեն աշխատակիցները։
Տնորությունը հետևյալն ասում, որ այո, միջև 20% կբարձրացնեն, կվերանայենք աշխատավարձները, բայց մեր ժողովն էլ հստակ պահանջում է, որ այո, մարդիկ կան ցածր ստացող, աշխատավարձ ստացող մարդիկ, որոնք որ դա չի բավարարում իրենց։ Սա է խնդիրը, որ նման ծեց խնդիրները առաջացել, այսինքն դիզբալանս է երկու կողմում։
Պահանջը աշխատավարձի բարձրացումն է մոտ 50%-ի չափով, որը դրամային տեսքով 120,000-ից 150,000 է դառնում մոտավորապես։
Կոմբինատի արմիությունը չի պաշտպանում գործադուլի դուրս եկած աշխատակիցներին։ Կոմբինատն ու արմիությունը միասին հայտարարում են, թե աշխատողների պահանջը անիրատեսական է, գործադուլը ոչ իրավաչափ։ Աշխատակիցների անօրինական գործողությունների պատճառով ընկերության աշխատանքը խաթարվել է։ Ընկերությունն ու մնացած աշխատակիցները կրում են զգալի նյութական վնաս։ Տնօրինությունը սպառնում է աշխատակիցներին ուղարկել հարկադիր պարապուրդի, եթե շարունակեն գործադուլը։ Աշխատանքը կորցնելու սպառնալիքը չի ազդել տարական իրավունքների զրկված աշխատակիցների վրա։ Իրենք էլ չեն ուզում գործարանի աշխատանքը կանգնի, բայց պայքարելու են, մինչև իրենց պահանջը կատարվի։
Պահանջում է, հիմա այս պահին 600-ի պահանջում է, այն մնացածը դե հերթափոխով գնում գալիս է մարդիկ, էլ գիշերն
է դե մնացածը հերթափոխ գլա,
հերթափոխ
արդյոքի մը իրուկ գալում էլի
նույնիսկ որ մենք ուզում ենք որ այս պետական կարևորության աշխատության օբյեկտը կանգնի, չէ, մենք ուզում ենք աշխատի, մենք էստենք աշխատում ծնվում ենք, պայմանները թող մեզ լավ վերանային, հասկանան որ մարդիկ ուզում են կառնու, ես չի աշխատելու, միջով այդ պայմանները չփոխվի։
Գործադուլին արձագանքել է նաև հանքագործների ու մետալուրգների միությունը, անհանգստացած են ստեղծված իրավիճակից, կոչ են անում բողոքի ակցիայի մասնակիցները իրենց պահանջները ներկայացնեն օրինական ճանապարհով, չխաթարելով ընկերության բնականոն աշխատանքը։ Հայտարարությունում նշել են, թե հանքարդյունաբերության ոլորտը ամենաբարձր աշխատավարձն է ապահովում, որը համեմատելի է բարձր տեխնոլոգիաների ու բանկային ոլորտի վարձատրության հետ։ Աշխատակիցներից Վահե Մխիթարյանն ասում է, ոչ բոլորին է բարձր, օրինակ, եթե իրենցը 50%-ով բարձրացնեն, ապա մոտ 150,000 դրամ կավելանա։
Երթևեկում են շքեղ մեքենաներով, մենք այդ ամեն ինչը տեսնում ենք, և գիտենք, մեր հաշվին, լավ, մեր հաշվին, և մենք այդ ամեն ինչը տեսնում ենք, և դա ակնհայտ է, և մեր պահանջը արդար է, և լեգիտիմ։ Եվ մենք գնալու ենք մեր պահանջի հետևից։
Աշխատակիցները չեն նահանջում, գործադուլը շարունակում են, անգամ իրենց ասելով մոտ 200 հոգի գիշերել է կոմբինատի տարածքում։ Կոմբինատը, որ 1000 խոշոր հարկատուների ցանկում առաջինն է, անցած տարի ընդհանուր առմամբ շուրջ 102 միլիարդ դրամ հարկ է վճարել։ Սա 2024 թվականի ընթացքում հավաքած ընդհանուր հարկերի 4%-ն է։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո կոմբինատի 25%-ը կառավարության սեփականությունն է դարձել, որը պետությանը նվիրեց բաժնետերերից ռուսական Geopromining ընկերությունը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե այս շաբաթը քաղաքական և մերձքաղաքական ինչ իրադարձություններով աչքի ընկավ, կարելի ասել, որ դրանց պակաս չէր զգացվում։ Այս շաբաթ հայ հանրությունը փորձում էր գտնել միանգամից մի քանի հարցերի պատասխաններ։ Նիվերչո, որքան է արժենալու Երևանյան տրանսպորտի ուղևարձը, արդյոք եկամուտների պարտադիր հայտարարագրման արդյունքում մեծանալու է շարքային քաղաքացիների հարկային բեռը, և իհարկե, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանն ուրացել է հայոց ցեղասպանությունը։
Մենք հայոց ցեղասպանության պատմությանն էլ պետք է վերադառնանք, պետք է հասկանանք լավ ինչ հատեղի ունեցել և ինչու հատեղի ունեցել։
Պնդել իհարկե, որ Փաշինյանը շվեյցարահայերի հետ այս հանդիպման ժամանակ բառացիորեն էր ժխտում ցեղասպանությունը սխալ կլիներ։ Իրականում Հայաստանի կառավարության ղեկավարը գրեթե բացահայտ տեքստով ակնարկում էր, որ թուրքական և արևմտյան պատմագրության մի շարք ներկայացուցիչների ցեղասպանության պատճառների մասին լայնորեն տարածվող այսպես կոչված Սադրյանքի թեզը այնքան էլ սուտ չէ։ Ժխտողական պատմագրության այս տնտեսության համաձայն հայոց ցեղասպանության իրական պատճառը ոչ թե Օսմանյան իշխանությունների հայերին ոչնչացնելու քաղաքականություններ, այլ օտարուժերի, նախ եւ առաջ Ռուսաստանի գործողությունները, որ նախ սադրում էին հայերի նստեյության թուրքերին ստիպելով կոտորածներ կազմակերպել, հետո էլ անում էին ամեն ինչ, որ հայերը հանկարծ չմոռանան առաջին աշխարհամարտի ժամանակ տեղի ունեցած ողբերգական դեպքերը։
Ոնց է, որ 1939 թվին հայոց ցեղասպանության օրակարգ չի եղել, և ոնց է, որ 1950 թվին հայոց ցեղասպանության օրակարգ հայտնվել է։ Ոնց է եղել, այս մենք պետք է հասկանանք, թե չպետք է հասկանանք։
Գիտեք, ամենա այսպես վտանգավոր բաներից մեկը դա կիսա գրագիտությունն է։ Վարչապետին ընդամենը պետք է մի քիչ կարդալ։ Ինձ թվում է, որ դա միշտ օգնում է նման հարցեր խոսելուց առաջ։
Ցեղասպանագետ Սուրեն Մանուկյանի այս խորհուրդը, սակայն, քաղաքացիական պայմանագրում կարծես անտեսեցին Փաշինյանի Ցյուրիխյան հայտարարություններից հետո իշխող կուսակցության անդամները հիմնականում երկու թեզ էին կրկնում։ Առաջինը, Հայաստանի վարչապետը ցեղասպանության փաստը չի ժխտել, Արսեն Թորոսյան։
Այդ տեքստի մեջ ո՞ր մասն էր հայոց ցեղասպանության ժխտում, հերքում, ուրացում։
Բացի այդ, ըստ ԿՊԱ-ականների վերջին 110 տարիներին պատմական հայրենիքի մեծ մասը կորցրած և 1 միլիոնից ավել զոհ տված հայ ժողովուրդը, այդպես էլ չի կարողացել սեփական շահերի տեսանկյունից նայել 1915 թվականի իրադարձություններին, և այժմ Նիկոլ Փաշինյանն է, որ փորձում է շտկել այդ վիճակը։ Վահագն Ալեքսանյան։
Երբ որ դու քո ողբերգությանը նայում ես քո աչքերով, դու քո ողբերգությունը սկալու, քո ողբերգությանը տեր լինելու, քո ողբերգության հետ առերեսվելու համար չունես ինչ-որ միջնորդի կարիք, այդ ժամանակ կայսրությունը առանձնապես քեզ ծախելու շատ բան չի ունենում։
Իդեպ, եթե այսօր վարչապետի համոզմամբ դեռ պետք է հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունեցել 1915 թվականին և ինչու, ապա ուղիղ 4 տարի առաջ նա այդ հարցի պատասխանն ուներ։ Ըստ Փաշինյանի, հայոց ցեղասպանության մեղավորներն ու պատասխանատուները միանշանակ Օսմանյան կայսրության երիտթուրքական կառավարությունն էր իր պանթյուրքիզմի գաղափարախոսությամբ։
Ցեղասպանությունը, սակայն, միակ թեման չէր, որ այս շփոթ սուր քննարկումների առիթ դարձավ եւս մեկ զգացմունքային եւ շատ ավելի առարկայական բանավեճ ծավալվեց Երևանում տրանսպորտային միասնական համակարգի ներդրման, պարզասած ուղևարձի թանկացման շուրջ։ Շփոթը մեկնարկեց Երևանի քաղաքապետարանում անցկացված ավանդական գործակարգ քաղաքական խորհրդակցությամբ, որի ժամանակ Տիգրան Ավինյանը վստահեցնում էր. քաղաքային իշխանություններն անդրդվելի են, ուղևարձի գնի հարցում զիջումներ չեն լինի։
Մեզ համար միգուցե շատ ավելի հեշտ կլիներ, ես վստահ եմ, որ շատ ավելի հեշտ կլիներ, ասենք, որ եկեք 150 դրամ սարքենք մի հատ մի տոմսի գինը, ոչ մի արտոնություն, ոչ մի միասնական տոմսային, ընդամենը առնում եք այդ 150 դրամով, երթևեք մենք, բայց դա ճիշտ չի։ Դա միասնական տոմսային համակարգ չի, դա ինչի, որ մենք վաղը պետքա դրանով նաև 250 էլեկտրոավտոբուսներ գնենք։
Եկավ այդ վաղը, և 150 դրամանոց տոմսը Երևանի քաղաքապետին այլևս այդքան էլ սխալ միտք չէր թվում։
Քննարկումների արդյունքում որոշել ենք փետրվարի 1-ից ներդնել նոր ուղևորատոմս, մեկ ուղևորության արժեքը սահմանելով 150 դրամ։
Ավինյանի գլխավոր և արդեն կարելի է ասել ավանդական ընդդիմախոսին նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանին, սակայն Երևանյան իշխանությունների հերթական հետքայլն առանձնապես չէր տպավորել։
Ժողովրդի պանջը մեկ ուղևորությունը 150 դրամը չէր, ժողովրդի պանջն էր մեկ ուղևորության համար 100 դրամ, և այս պահանջը մնում է ուժիներ։
Շարքային երևանցիների զգալի մասին մեկ ուղևորության դիմաց 150 դրամ վճարելու գաղափարն այս շփոթ ևս չոգևորեց։
Տրանսպորտ հարությունը ինչի է սարքում, թող սարքեն 1500։
Այո, 150 դրամ է, բայց էլի դեմ են 100 դրամ միայն։
150 դրամ։ Այո, ի՞նչ
ասեք, շատ վատ է։ Ես կոմենտարի
երեխաներին էլ եմ ասել, 100 դրամ կտնեք ու կանցնեք առաջ։
Եվ մինչ երևանցիները ողջ շաբաթ հետևում էին քաղաքային իշխանությունների հակասական հայտարարություններին, փորձելով հասկանալ, թե ասենք կենտրոնից Կոմիտաս կամ Աչափնյակից երրորդ մաս հասնելու համար իրենք որքան պետք է վճարեն, հարևան Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հստակ գիտեր այն գինը, որ պետք է վճարի Հայաստանը Բաքվին գոհացնելու համար, դա այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքն է։
Ենի լահալար արաստնդա Զանգեզուր դահլիզին գիտի մեքստերդիմ։
Մեր կողմից իրականացվող նոր
նախագծերի թվում ես ցանկանում եմ հիշատակել Զանգեզուրի միջանցքը։ Մենք իհարկե գործնական քայլեր ենք ձեռնարկում այդ միջանցքի բացման ուղղությամբ։ Ճիշտ է նաև, որ Հայաստան այս հարցում ոչ կարուցողական մոտեցում է դրսևորում եւ չի կատարում այն պարտավորությունները, որ ստանձնել է նոյեմբերի 10-ի կապիտուլյացիոն ակտով։ Եվ Հայաստանի հետ մեր երկկողմ շփումներում մենք մշտապես ընդգծում ենք, պետք է ազատ անցում ապահովվի Ադրբեջանից Ադրբեջան, առանց ստուգումների եւ խոչընդոտների։
Heç bir maniyələ üzləşmədən Azərbaycandan Azərbaycana rahat və azad keçid olmalıdır.
Հայաստանի կառավարության ղեկավար Ալիևին պատասխանեց հունվարի 31-ին կայացած Մամուլի ասուլիսի ժամանակ, նշելով, որ Երևանը գործնականում դեմ չէ Ադրբեջանին Սյունիքով անխոչընդոտ անցում տրամադրել, թե ինչ ռեժիմով Փաշինյանն այդպես էլ չասաց.
Մենք դեմ չենք անխոչընդոտ հաղորդակցությանը, բայց անխոչընդոտ չի նշանակում Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության շրջանցումով։
Ադրբեջանի նախագահի հայտարարության օրն ստամենայինի պատահական չեր ընտրված հունվարի 28-ը, հայոց բանակի օրը։
Այսօր բանակի օրն է, ինչի առիթով շնորհավորում եմ բոլորիս, բայց հիմա ուզում եմ խոսել այն մասին, թե ինչպես է աշխատում սոցիալական կրեդիտների համակարգը համընդհանուր հայտարարագրման պարագայում։
Եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրումն այս շաբաթ ակտիվորեն քննարկվող թեմաներից եւս մեկն էր։ Նիկոլ Փաշինյանն ու իր կինն այս թեմային նվիրեցին իրենց ընտանեկան ոդքասթի 5-րդ թողարկումը։ Հայաստանի վարչապետի համոզմամբ եկամուտների պարտադիր հայտարարագրումը սկզբում մարդկանց կարող է եւ անհարմարություններ պատճառել, բայց դա իր կարծիքով կանցնի։
Եթե դու կյանքում կոշիկ չես հագել, երբ որ սկսում ես առաջի անգամ սկսում ես կոշիկ հագնել, այդ կոշիկը դիսկոմֆորտ է, որովհետև ինքը դիսկոմֆորտ է, դու սովոր ես, որ առանց կոշիկի քայլես, բայց դա չի նշանակում, որ կոշիկը վատ բան է։
Կոշիկի թեման այս շաբաթ բավական ակտուալ էր նաև քաղաքական դաշտի իրեն արևմտամետ հռչակած հատվածում, հակադարձելով Մոսկվայից հնչող հերթական նախազգուշացումներին, թե Եվրամիությանն անդամակցության գործընթացի սկիզբը կարող է հանգեցնել եվրասիական շուկայի Հայաստանի համար փակվելուն, Եվրակվեի ներկայացուցիչները օրինակներ էին բերում հեքիաթներից։ Տիգրան Խզմալյան։
Խորց մայրիկը իր դստրեր վերցրած գալիս է կայսրական պալատ և հորդորում է, որ մոխրոտիկը վերադառնա, ասում է, աճիշտ է, մենք իրեն չենք սիրում, ծեցում էինք, բայց կոնը մեկ-մեկ հաց ենք տալիս, մեկ-մեկ էլ տակտեղ էր նստում, թող վերադառնա, էլ է, ոչ, մենք արդեն մասնակցել ենք պաստորեն պարահանդեսին և մեզ արդեն ընտրել են կոշիկով, թե ինչ-որ այլ բանով, մենք չենք վերադառնալու։
Խզմալյանի բնորոշած մոխրոտիկն ի դեպ այս շաբաթ լավ լուր ստացավ Բրյուսելից։ Եվրամիության դեսպանները որոշեցին ևս երկու տարով երկարաձգել հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղակայված դիտորդական առաքելության մանդատն։ Այս շաբաթ նաև պարզ դարձավ, որ Հայաստանի բնակչության մեծամասնությունն ընդհանուր առմամբ դրական է վերաբերում Եվրամիության հետ հարաբերությունների սերտացման ուղղված կառավարության ջանքերին։ Սա այն վկայում օրերս Gallup International սոցիոլոգիական ծառայության կողմից հրապարակված հետազոտության արդյունքները։
Կառավարությունը հունվարի 9-ին հաստատեց նախագիծ Եվրոպական միությանը Հայաստանի Հանրապետության անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին։ Ինչպես եք վերաբերվում այդ օրենքի նախագծին։ Լիովին դրական նշել է 23%-ը և 31.9%-ը նշել է, որ հարուցիչ դրական։
Եվրոպայի հետ մերձեցման քաղաքականությունը ցուցաբերող հանրային աջակցությունը, սակայն, չի նշանակում, որ հայաստանցիներն աջակցում են նաև իշխող քաղաքացիական պայմանագրին, պնդում են հետազոտության հեղինակները։
Առաջիկա կիրակի օրը լինեն խորհրդարանական ընտրություններ, որ կուսակցության կամ դաշինքի օգտին կհարկեք։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը նշել է միայն 11.3%-ը, սա մեր հարցումների ընթացքում 2018 թվականից ի վեր գրանցած ամենամինիմալ ռեկորդային մինիմալ ցուցանիշն է։
Այս հարցման ամենամեծ անակնկալը, սակայն, երկրորդ տեղը զբաղեցրած ուժն էր, եթե ընտրությունները կայանային այս կիրակի, ապա նախկին ռազմական ոստիկան դոգմականունով հայտնի Վարդան Ղուկասյանի կուսակցությունը կձևավորեր ազգային ժողովի մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունն։ Առավոտի գլխավոր խմբագիր Հարամ Աբրահամյանը առաջիններից էր, որ այս շաբաթ նկատեց, որքան նվազում է քաղաքացիական պայմանագրի վարկանիշը նույնքան աճում է դոկինը։
Ով է իշխանության ջատագովներից տոկոսներ խլել, ում պատճառով է Փաշինյանական ընտրազանգվածը պակասել։ Պատասխանը հստակ է։ Հարցման մեջ երկրորդ տեղը զբաղեցնող դոկ, այսինքն Վարդան Ղուկասյանի դոգի կուսակցության պատճառով, այսինքն նույն գուցե ավելի թունդ հայհոյանքների, խուլիգանության և բանսարկությունների երկրպագու քաղաքացիները։ Դոգն այդպիսով կարողացավ իրենով անել Փաշինյանի ընտրազանգվածի զգալի մասը։
Նիկոլ Փաշինյանի դեֆակտո գլխավոր մրցակիցն այս շաբաթ աչքի ընկավ ազգային անվտանգության ծառայություն կատարած իր գիշերային հեռախոսազանգով, այն բանից հետո, երբ հինգշաբթի երեկոյան համացանցում մի տեսանյութ տարածվեց, որում մի խումբ Իրանի քաղաքացիները, ստամենայնի էթնիկ ադրբեջանցիներ, Հանրապետության հրապարակում Ղարաբաղ ջան Ղարաբաղ ադրբեջաներեն երգն էին երգում Նիկոլ Փաշինյանի աշխատասենյակի պատուհաններից ընդամենը մի քանի տասնյակ մետր հեռավորության վրա։
Ազգային անվտանգության ծառայություն, բարև ձեզ։ Երբ որ Հայաստանի բանը Երևանի Հանրապետության հրապարակի մեջտեղում ադրբեջանցները Ղարաբաղ են երկում, դուք նմանահազանգ ստացել եք, թե չեք ստացել։
Մենք ստացել ենք համապատասխան գործողություններ կատարել, բարոյական։
Այդ համապատասխան գործողությունների արդյունքում ուրբաթ առավոտյան ազգային անվտանգության ծառայությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որում պնդում էր, թե տեսանյութը նկարահանվել է ամանորի օրերին, Ղարաբաղի մասին երգողներն էլ Իրանի քաղաքացիներ են։ Այսքանը։ Ահա այս բացատրությունը, սակայն, խնամքով շրջանցում էր երգի ադրբեջանական ծագումը և թերևս ամենակարևորը, որքանով է նորմալ այդ երգի ազատ կատարումը Հայաստանի մայրաքաղաքի ամենակենտրոնում, այն էլ Արցախի հայաթափումից 1.5 տարի անցած։
Բարև ձեզ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Արմեն Դուլյանը, այսօրվա մեծագրում։
Շաբաթվա գլխավոր կորուստն էլ հայաստանյան լրագրողական համայնքի ամենահայտնի և փորձառու ներկայացուցիչներից մեկի Արմեն Դուլյանի մահն էր։ Ավելի քան 15 տարի Ազատություն ռադիոկայանում աշխատած Դուլյանը հետխորհրդային առաջին սերնդի հայ լրագրության ամենավառ ներկայացուցիչներից էր։ Նա հայաստանյան առաջին մասնավոր լրատվական գործակալության ՍՆԱՐԿ-ի համահիմնադիրն էր, պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության հիմնադիրներից էր, երկար տարիներ աշխատել էր նաև Հանրային ռադիոյում, Շանթ, Կենտրոն հեռուստաընկերություններում, Սպուտնիկ գործակալությունում։ Արմեն Դուլյանն ի դեպ առաջին հայ լրագրողն էր, որ դեռ 1997-ի գարնան իր պատրաստած ռեպորտաժներից մեկում ուշադրություն դարձրեց ոչնչով աչքի չընկնող մի ռուսաստանցի չինովնիկի վրա, կարծես զգալով, որ շուտով այդ մարդու մասին խոսելու է ողջ աշխարհը։
Նախագահ Ելցինը գիտի այն անձանց անունները, ովքեր պատասխանատու են Հայաստանի Հայաստանին ապօրինաբար զենք մատակարելու համար, հայտարարել է նախագահի առընթեր պետական վերահսկիչ բարձության ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը Էխո Մոսկվի ռադիոկայանին տված հարցազրույցում։
Այս շաբաթ հանրային ուշադրության արժանացած իրադարձություններից եւս մեկը Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարության Բաքվում շարունակվող դատավարություններ։ Ռազմական դատարանն այս շաբաթ մերժեց Արցախցի գործիչների տնային կալանքի միջնորդությունը եւ շարունակեց քննել նրանց դեմ ներկայացված ծանրագույն մեղադրանքները։ Լեռնային Ղարաբաղի երեք նախկին նախագահները, նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, մյուսները, կարելի ասել լիովին միայնակ են, նրանք չունեն անկախ դատապաշտպաններ, ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած տեսանյութը Հայերում նկատելի չեն արևմտյան դեսպանատների աշխատակիցները, իսկ պաշտոնական Երևանը երկարատև լռությունից հետո որոշեց բավարարվել մտահոգություն հայտնելով։ Այս թեմայի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Արաքելյանի հետ։
Մտահոգություն կարող է հայտնել սովորական քաղաքացին գերիների վերադարձի վերաբերյալ, բայց պետական պաշտոնյաների, այդ թվում երկրի ղեկավարի գործը մտահոգություն հայտնելը չէ, այլ այդ ուղղությամբ գործունք հայելը ձեռնարկելն է, որ օր առաջ Բաքվում գտնվող մեր գերիները վերադառնան։
Բայց չէ, որ նախկինում տեսել ենք կուլիսային բանակցությունների միջոցով հաջողվել է 32 գերի վերադարձնել Հայաստանը, վետո էր դրել կոփ համաժողովի վրա, այսինքն գործ գուցե արվում է, բայց չի հրապարակվում։
Առնվազն վերջին տարում, այսինքն Արցախի հայաթափումից հետո Բաքվում գտնվող գերիների մասով որևէ արդյունք չունենք, ընդ որում կարևոր է արձանագրել, որ բացի Արցախի ռազմական ղեկավարությունից առնվազն 15 մեր հայրենակիցներ ճանանալով պետական նախին պաշտոնյայի կարգավիճակ գտնվում են Բաքվում, ընդ որում նրանցից մի քանիսը դեռևս 20 թվականի պատերազմի ժամանակ են գերեվարվել, հետևաբար կառավարությունը, եթե հավատանք իրենց անկեղծությանը, որ անում են առավելագույնը գերիների վերադարձի, փաստ է, որ այս ուղղությամբ իրենց կատարած աշխատանքը անարդյունավետ է այս պահին։
Բացատրությունն այն է, որ հրապարակային դա չի արվում, որ այդ դատավարությունը Հայաստանի դեմ է օգտագործվելու, արդեն հայտնի է, ասում է, որ հոգենոր կերներ գործուն միջոցներով ցուցմունքներ են կորզելու այդ մարդկանցից։
Ու անկախ Նիկոլ Փաշինյանի ասած այդ հնարավոր ցուցմունքներից, մեղադրանքները ինքը արդեն Հայաստանի Հանրապետության դեմ են, անկախ նրանից ցուցմունքները ինչ բովանդակության կլինեն եւ ի վերջո ինչ ազդեցություն կունենա, որովհետեւ ռազմական ղեկավարության մի քանի հոդվածները վերաբերում են նաեւ Արցախի գործանը որպես հանցագործող, մասնավորապես այնտեղ Ադրբեջանի սահմանադրության խախտման իշխանության բռնազավթան, այսինքն Արցախի գյուղությունը որպես այդպիսին 90-ականներից, որը նաև միջազգային բազմաթիվ փաստաթղթերով ամրագրված է եղել որպես սուբյեկտ, այսինքն սա լրիվ ֆանտաստիկայի ժանեց է, բայց այդ ամենը ուղղված հենց Հայաստանի Հանրապետության դեմ, նաև միջև դատավարություն սկսելը, կարծվում Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը պետք է միջազգային հանրությանը պատշաճ ներկայացներ այդ մեղադրանքների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը, որովհետև նորից եմ կերկրում, դրանք ոչ թե մեղադրանքներ են այդ անձերին վերաբերվող, որ անձերն են այդ հանցագործությունը կատարել և նրանց ցուցմունքները պետք է բերեն այդ մեղադրանքների ընթացքին, այնց մեղադրանքը ինքը ուղված է հարկափաստերի, որը նաև վերաբերվում է փաստացի և Արցախի Հանրապետությանը, բնական է նաև Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հետևաբար, միջև դատավարության սկսելը Հայաստանի Հանրապետության այս լռությունը անտրամաբանական է, որովհետև այս պարագայում մեր համար շատ կարևոր է նաև միջազգային հանրության հնարավոր ճնշումները Ադրբեջանի նկատմամբ, և այս ուղղությամբ Հայաստանի իշխանությունների աշխատանքը նույնպես անարդյունավետ է, որովհետև եթե նայենք, որ առկա է իրենց ասելով կուլիսային աշխատանք, ապա եթե Հայաստանի իշխանության աշխատանքը պետք է լինի լուր, միջազգային հանրության աշխատանքը առնվազն պետք է ունենար հրապարակային արձակ, այսինքն եթե Հայաստանի իշխանությունները միջազգային գործընկերների հետ արդյունավետ աշխատում են, մենք պետք է հրապարակային տեսնենք միջազգային կառույցների գերտերությունների ճնշումները Ադրբեջանի նկատմամբ, բայց տեսնում ենք, որ Հայաստանի իշխանությունների լռության կողքին առկա է նաև միջազգային հանրության տոտալ լռությունը։
Մի փաստարկել է բերվում, որ ի վերջո, եթե կնքվի խաղաղության պայմանագիր, հենց այդ ուղությամբ կգնա գործընթացը, ազատ կարձակվեն գերիները եւ դրա համար այդ դրույթը չկա խաղաղության պայմանագրում։
Խաղաղության պայմանագրի այդ տեխնիկական մասերը ինձ թվում է վաղուց արդեն որևէ արժեք չեն ներկայացնում, այդ որ դրույթը կա, որ դրույթը չկա, որովհետև Ադրբեջանի հակահայկական հռետորաբանությունն ու գործողությունները խոսում են այն մասին, որ Ադրբեջանը ամենևին միտված չէ խաղաղության պայմանագիր կնքելու, որը Ադրբեջանի իշխանությունը չի էլ թաքցնում։ Իմ համար զարմանալի է, որ այսքանից հետո Հայաստանի իշխանությունները դեռ պատրանք ունեն խաղաղության պայմանագրի նկատմամբ։ Հայաստանի իշխանության գործողությունը պետք է լինի ապահովել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում խաղաղության արկայությունը, սահմանների անխախտությունը, եւ դա ամենևին Ադրբեջանի հետ փաստաթղթի միջոցով չէ, որովհետեւ պատմությունը ցույց է տալիս, որ 94 թվականից սկսած բազմաթիվ փաստաթղթեր կան Ադրբեջանի կողմից փորագրված ուժի կիրառման եւ ուժի կիրառման սպառնալիքի արգելքի, հետեւաբար որևէ փաստաթուղթ չի երաշխավորելու Ադրբեջանի ապագա ագրեսիաներից եւ անընդհատ տարապել մոլուցկով այդ փաստաթղթի հետևից ընկնել, դիմացնել, ստանալ հերթական հակահայ հռետորաբանությունն ու գործողությունները, այդ թվում Բաքվի բանտում գտնվող գերիների, այսինքն այստեղ զարմանալի է, եթե Բաքվի բանտում Ադրբեջանը պահում է գերիներ եւ նման անմարդկային վերաբերմունք է ցուցաբերում, դրանից ավել ինչ խոսում փաստ է ուզում Նիկոլ Փաշինյանը տեսնի, որ Ադրբեջանը ամենևին հակված չէ Հայաստանի հետ խաղաղություն կնքելու։
Ինչու է Ռուբեն Վարդանյանի գործը առանձնացված ձեր կարծիքով, այստեղ ինչ-որ միտում կա։
Չէ, առնվազն այն ինֆորմացիան, որը Ադրբեջանի այդ իրավապահ մարմինների կողմից արկա է տալիս է այն տրամաբանությունը, որ Արցախի ռազմաքաղաքական մյուս ղեկավարության եւ դրան գումարած եւս 9 հոգու, 16 հոգու գործը միավորվել է, այսինքն դրանք այն անձինք են, որոնց նկատմամբ կամ մեղադրանք նաեւ 90-ականների Արցախյան առաջի պատերազմում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասով, այսինքն պայմանական ասած 90-ականներին Արցախում ապրող մարդկանց մեղադրանքները միավորվել է եւ այդ տարբերությունն է, որ թե Ռուբեն Վարդանիի նկատմամբ կան այլ մեղադրանքներ, որոնք այլ անձանց մոտ բացակայում են, Ռուբեն Վարդանի մոտ էլ բացակայում է այդ 90-ականների մասով որոշ դրվագներ, հետեւաբար տարբերությունը առնվազն առկա հրապարակային ինֆորմացիա անվելուցելով դրանում է։
Դուք նրանց ազատ արձակելու ինչ-որ հեռանկար տեսնում եք, թե կուս այսպես կոչված դատավարության ավարտին։
Ընդհանրապես դատավարությունը չպետք է այսքան կարևորել, որովհետև փաստը, որ այդ մարդիկ ուղղակի գերի են և պետք է զբաղվել գերիների ազատման հարցով, ուղղակի մտնել դատավարության բովանդակության մեջ, այնպես է տպավորությունը ստացվում, որ այդ դատավարությունը այո պետք է տեղի ունենա, հիմա էլ մեր խնդիրը այդ մարդկանց արդարացնելն է կամ արդար դատավարությունը իրականացնելն է։ Ցանկացած փոքր շանս իհարկե մեզ համար մեծ հույս է տալիս գերիների վերադարձի մասով, բայց ցավոք այս պահին և Հայաստանի իշխանությունների և նաև միջազգային հանրության արձագանքը բավականին թույլ է, որովհետև գերիներ խնդիրը ամենավին հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի ինչ-որ մի դրվագ չէ, հա, օրինակ պայմանական սահմանազատման կամ ճանապարհների ապաշարժապակման, որտեղ երկկողմ ինչ-որ տարաձայնություններ կարելի են և միջազգային հանրությունը երկկողմ բալանսավորված դիրքորոշում ունենա, ակնհայտ է, որ սա միակողմանի խնդիր է, Հայաստանը որովից է գերի արկա չէ, եւ հետեւաբար խոսքը նաեւ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտն է, մի կամ դնենք, ընդհանրապես գերիների արկայությունը միջազգային բոլոր իրավական նորմերի, կոնվենցիաների խախտում է, եւ ցավում եմ, որ այսօրվա աշխարհում միջազգային հանրությանը սկրավորական կեցվածքը թույլ է տալիս Ադրբեջանին ավելի խստացնել իր ռետորաբանությունը, եւ այս առումով հույս ունեմ, որ ինչ որ պահի միջազգային հանրության արձագանքը Ադրբեջանի նկատմամբ ավելի կոշտ կլինի, որը հնարավորություն կտա գերիների ազատմանը։
Եկամուտների հայտարարման մասին, որի դեմ դուք նախաձեռնություն եք սկսել, ինչու՞, դա կա զարգացած երկրներում, Միացյալ Նահանգներից մինչև Կանադա, Եվրոպայում, Գերմանիա, Ֆրանսիա եւ այլն։
Ցավում եմ, որ իշխանության ներկայացուցիչները եւ նրանց մի փոքր համակիները միշտ ռեֆորմների համեմատությունը անում են Միացյալ Նահանգների, եվրոպական երկրների բարձր եկամուտներ ունեցող երկրների, ընդհանրապես ցանկացած գործընթացում պետություն քաղաքացի պետք է պետությունը լինի քաղաքացու համար, ոչ թե քաղաքացին պետության։ Հետևաբար այդ տեսանկյունից միշտ պետք է պետությունը կատարի իր բոլոր պարտականությունը, ասենք 25% հաղկատություն ունեցող երկրում պետությունը որևէ բարոյական իրավունք չունի նման պահանջ ներկայացնի քաղաքացիներին։ Ձեր նշած երկրներում պետությունները իրենց սոցիալական պարտականությունը պատշաճ կատարելուց հետո են միայն քաղաքացիներին դարձնում ինչ-որ ռեֆորմների մասնակից պարտականությունների տեսանկյունից։ Երբ որ Հայաստանի բնակչության ճնշող մեծամասնության եկամուտները չեն գերազանցում նվազագույն սպառողական զամբյուղը, այդ պարագայում ուզել մարդկանց եկամուտների հայտարարագիր, որ ինչ անեն, որ հատիկ-հատիկ նայեն, տեսնեն, որ այս քաղաքացիները աղքատ են, ուղղակի սա չի կարելի համալրել ռեֆորմ, ինչ-որ կիսագրագետ, ինչպես նշեցիք, միջազգային փորձից ինչ-որ բան վերցրած, ինչ-որ բան այստեղից, այնտեղից վերցրած, ինչ-որ պրոցես են գեներացնում, բայց երբ պետությունը ունի նման աղքատություն, նման տարբեր խոցելի խնդիրներ, որոնք կարգավորված չեն տնտեսական, կրթական, իրավական նման զարգացվածության մակարդակ, խոսել նման ռեֆորմների մասին այս պահին որևէ տրամաբանություն չունի։
Հիմա փաստարկների մասին, մեկը հենց աղքատների վերաբերյալ, պետությունից փողեր ստացողների եկամուտները կիմանա կառավարությունը, նրանք նպաստ են ստանում, բայց պարզվում է միլիոններ ունեն, որ թաքցնում են։
Սա հերթական անգրագետ հիմնավորումն է, որը ցավում են, որ նաև պետական պաշտոնյաներն են անում, որովհետև նպաստների համակարգը իր մեջ ներառում է նպաստառու քաղաքացիների կամ ով դիմում է նպաստանալուն, այդ նպաստին դիմող քաղաքացիները տալիս են իրենց համաձայնությունը իրենց մասին ինֆորմացիա ստանալու, այսինքն դա իրենց գույքի վերաբերյալ, եկամուտների, վարկային պատմության, երբ որ քաղաքացին պետք ունից որևէ ծառայություն է խնդրում նյութական, ոչ նյութական, այդ ժամանակ, երբ որ պետությունն էլ քաղաքացու նկատմամբ պարտավորություն է դնում, այդտեղ կա տրամաբանություն, այդ հետո մարդկանց այան անալիզներն է վերցնենք նպաստալու համար, էլի դնենք ինչ-որ սահմանափակումներ, այսինքն, բայց երբ որ 2-3 միլիոն մարդուց ընդամենը ասենք 100-150 հազարն է դիմում նպաստանալու, մնացած 2 միլիոնը, այսինքն ինչի համար պետք է 2-3 միլիոն մարդ հայտարարգի լրացնի, որ մեջից այդ 100,000-ի նպաստներին մնացած, այսինքն այսօր Հայաստանում 2 միլիոն մարդ նպաստ չի ուզում։
Այժմ էլ տեղափոխվենք նոր Նորքի վարչական շրջան, որտեղ շարունակվում է կառուցապատողների և տեղի բնակիչների հակամարտությունը։ Չորրորդ զանգվածի ստերության միակ ազատ հողատարածքում փորձում են 18 հարկանի շենք կառուցել, ինչին տեղի բնակիչները դեմ են։ Թաղապետարանն առայժմ հստակ դիրքորոշում չի ցուցաբերում, պնդելով միայն, թե բանակցում է կառուցապատողների հետ, իսկ վիճահարույց հողատարածքը սեփականաշնորվել է նախկինների օրոք։ Նարինե Ղալեչյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ինչպես է Երևանի նախկին քաղաքապետ Երվան Զախարյանի օրոք 2007 թվականին կանաչապատ տարածքը վաճառվել, երբ օրենքը դա արգելում էր։ Հարցնում են Նոր համայնքի ղեկավարի հետ հանդիպման եկած բնակիչները, ասում են այս հունվարին տարածքից աղբերացնող խմբից են իմացել, որ հողի սեփականատիրոջ հրահանգով տարածքը նախապատրաստում են բարձրահարկի շինարարությանը։ Բնակիչները դուրս են եկել բողոքի, որ թույլ չտան։
2007 թվականին 60 հոդվացի հանդիսացող հողատարածքը խաղահրապարակը օտարել են եւ միշտ այդտեղ ցանկացել են կառուցել բազմաբնակարան շենքեր։
Ուզում են 18 հարկանի շենք կառուցեն։ Բնակիչները դեմ կանգնեցին։
Թաղապետը բոլորին խոսք տվավ, որ ինքը միտուազը այս հարցը դրական լուծի։
Սպասում ենք նոր նորությունների։ Շուրջ 5000 քառակուսի մետր տարածքի միայն կենտրոնական հատվածը 2200 քառակուսի մետրն է վաճառվել։ Վերջին 18 տարիներին տեղում բարձրահարկ կառուցելու բոլոր փորձերը տապալ բնակիչների բողոքների պատճառով։ Այսպես վիճահարույց այդ տարածքը 4-ից 5 անգամ վերավաճառվել է։ Վերջին գնորդը Սամվել Սահակյանն է։ Նրա հետ կապ հաստատել մեզ չհաջողվեց։ Նոր վարչական շրջանի ղեկավար Տիգրան Տեր Մարքարյանն ազատությանն ասաց, քաղաքային իշխանությունը կողմ է, որ տարածքը որպես կանաչ գոտի ծառայի բնակիչներին։ Իմ լիազորություններից դուրս է հողի փոփոխություն կատարելը, սեփականաշնորում չեղարկելը, ասաց նա ու միաժամանակ պնդեց, թե հարցը հոգուտ բնակիչների է լուծվելու։
Խոսել եմ հողի սեփականատիրոջ հետ, խոսել եմ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի հետ, այդ հարցը քննարկման փուլում է։ Ես սեփականատիրոջը առաջարկել եմ մեր առաջարկները, չեմ ասի։
Առաջարկը բնակիչների
շահերից, հա՞։ Այո, եւ բնակիչների, եւ վարչական շրջանի, եւ Երևան համայնքի։
Առաջարկելից ռուսայից։
Ոչ, նորից եմ կրկնում։ Ես արել եմ իմ առաջարկները, սպասում եմ իր առաջարկներին, որից հետո կքննարկենք։
Նոր-Նորքի 4-րդ զանգվածի վիճահարույց այս տարածքի բնակիչներից է նաեւ քաղաքացիական ակտիվիստ Արթուր Չախոյանը, ասաց, ոտքի են կանգնել հատկապես այն բանից հետո, երբ նախորդ տարի տարածքում կենսունակ ծառեր են հատվել, դրանից հետո
հանրային քննարկման հրավեր ներին ուշադիր լինելով տեսա, որ ամսի 21-ին հանրային քննարկումա լինելու, ժողովրդին ամբողջին իրազեկեցինք, գնացինք հանրային քննարկմանը մասնակցեցինք, այսպես ասած պայքարեցինք եւ արդեն իսկ արձագանքները տեսնելով վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից շատ դրական արձագանքներ են իշա բնակչությանը եւ համայնքին, սպասում ենք հետագա հարցի լուծմանը։
Բնակիչները պնդում են, եթե հարցը չլուծվի ու այգին համայնքին չվերադարձվի եւ չբարեկարգվի, իրենց ակցիաները մեծ թափ կհավաքեն։
Պետք է անպայման օրինական կերպով գրանցվի որպես կանաչ գոտի, որ այլևս ոչ մեկ չփորձի ստեղ ինչ-որ կառուցապատման նպատակ ունենա։ Սա պետք է տրվի բնակիչներին, որտեվ 4-րդ զանգվածի առաջի հատվածում միակ ազատ տարածքը սա է։
Մենք 3 երեխա ստեղ են, միշտ են խաղում, ուրիշտեղ չունեն։ Սա պետք է լինի կոմպլեքսային լուծում, տրվի հանգստի գոտի, խաղարապարակ, մեծ ֆուտբոլի դաշտ կարա լինի, կարա կոմպլեքս, տրենաժորնի զալ, ինչ-որ մի բաներ։ Մեծ տարածք ամեն ինչ կարելի է կառուցել, կամ քա պետք ուղակի, որ տարածքը տրվի համայնքին, այսինքն բնակիչներին, բնակիչներն օգտվեն նրանց երեխաները թողնել դուրս գան, չկա ուրիշ տարբերակ, չունենք այս տարածքում, եթե կա ինչ-որ միտեղ կարա ցույց տան։
Այս հարցով առաջին հանրային քննարկմանը ներկա է եղել նաև տարածքի սեփականատիրոջ ներկայացուցիչը, որն ասել է, հողի նշանակությունը թույլ է տալիս, որ այդտեղ բարձրահարկ կառուցվի, շինթույլտվություն ստանալու համար ոչ մի խոչընդոտ չունեն։ Բնակիչներն էլ հարցնում են, ինչպես է օրենքը խախտվել, ինչու մինչև հիմա իրավական ընթացք դրան չի տրվել։ Արթուր Չախոյանն ազատությանը պատմեց, տեսել է նախագիծը, ըստ որի կառուցվող շենքը պետք է 18 հարկ ունենա ու 177 բնակարան։
Երկու բարձահարկ 9 հարկանի շենքի բարձրության, որում կա 177 բնակարան, որը կազմում է 4 հատ վիսոտնու բարձահարկ շենքի քանակությամբ շենք, այսինքն մեկ շենք կառուցելով ինքնին արդեն ծանրաբեռնում է 4 բարձահարկ շենքի վիսոտնու քանակը։
Գույցուն ունեցող կոմունիկացիաներն էստեղ լավ չեն աշխատում։ Թե ինքը որ կոյուղատարին պետքա միացումը տա, հաստատ նորը չեն նախատեսելու։ Ծանրաբեռնելու են եղածը, այս շենքի բակում է 2 հատ որ կա, հիմնականում ամիսը 1 ինքը վնասվում է, անընդհատ խնդիր է լինում, արտահոսք է լինում։
Մինչ բնակիչները սպասում են վարչական շրջանի ղեկավարի ու քաղաքային իշխանության վերջնական որոշմանը, զուգահեռ նաև հիշեցնում են, այդ 2200 քառակուսի մետր տարածքում են հարակից առնվազն 8 շենքերի բնակիչները երկրաշարժների ժամանակ տարհանվում։ Դա մեր միակ ազատ տարածքն է։ Երեխաները խաղալու տեղ չունեն, թող այդ բարձրահարկերը ոչ բնակելի հատվածներում վերխոյացնեն, ասում են նրանք։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվեն Գյումրի։ Սաթենիկ կազմվանցյանը կպատմի այստեղ իրականացվող մի ծրագրի մասին, որի նպատակն է Գյումրի և հարակից շրջանների ուսանողներին հետ պահել Հայաստանի երկրորդ քաղաքը լքելուց, որպեսզի նրանք շատերի պես ոչ թե համալրեն երևանաբնակ ուսանողության շարքերը, այլ հաստատվեն Հանրապետության հյուսիսում։
Հրաչ Մկրտումյանը 2 տարի առաջ է Երևանից Գյումրի տեղափոխվել։ Շարժական գրաֆիկայի մասնագետը Գյումրիում գործող կրթական կենտրոններում է դասավանդում։ Հիմա որոշել է այստեղ ուսանողի տուն հիմնել։ Իմաստունը նպատակը հյուսիսային մարզերի ու Ջավախքի ուսանողների հոսքը Երևանի փոխարեն Գյումրի տեղափոխելն է։
Մարզերից եկած ուսանողներին Գյումրիում նաև կացության պայմաններ են տրամադրում, միջև ուսանողը ինքնաբավ կդառնա աշխատանք գտնի և կարողանա իր ծախսերը հոգալ, այսինքն մենք տրանսֆորմացիայի նախնական փուլում օգնում ենք, որ հեշտ ադապտանա քաղաքային միջավայրին, հեշտ ընտելանա ու այստեղ դրա միջոցով ոնց որ այլ ընտրանք ենք ձևավորում Երևանին, որպեսզի մարզերը նույնպես զարգանան։ Մեր հերարական նպատակը ապակենտրոնացված Հայաստանն է։ Գյումրիում ծրագիրը հաջողությամբ իրագործելուց հետո արդեն շեշտը դնելու ենք մյուս մարզերի վրա։
Իմաստունը արդեն Գյումրիի կրթական մի քանի կենտրոնների հետ պայմանավորվածություններ ունի։ Սկզբնական շրջանում 8 ուսանողի կկարողանան ընդունել։
Երկու չափորոշիչ ունենք ուսանողների ընտրության՝ առաջադիմություն ուսանողի և գաղափարական համապատասխանությունը, այսինքն առաջադիմությունը ինձ թվում է պարզ է, տարբեր մեխանիզմներ կան, այդ մանրամասների մեջ չխորանանք, իսկ գաղափարական համապատասխանությունը դա այն է, որ ամեն ուսանող իր համայնքի խնդիրներից պետք է ամենամաքսիմալ տեղյակ լինի ու ունենա պլան, թե ինքը ոնց է պատկերացնում այդ խնդիրները լուծել։
27-ամյա Հրաչը նախ համակարգչով է ցույց տալիս, թե ինչպիսին է լինելու իմաստունը։
Այստեղ ասես գրադարանային հատված ունենք, որտեղ առաջին հարկից երկրորդ հարկելելու ցանցալնելու, որ պարկեն դրա վրա գիրք կարդան, մաքսիմալ փորձել են գրավող ու լուսավոր պայմաններ ստեղծել, ապահովել ուսանողների համար։ Հա, այս իմաստունն է։
Հետո արդեն այցելեցինք շինհրապարակ։ Իմաստունը կառուցվում է Գյումրիի ամերիկյան թաղամասում։ Ամռանն այն արդեն պատրաստ կլինի ու կսկսի ուսանողների ընդունել։
Այստեղ գրադարան և ընդհանրապես co-working-ային հատված է այստեղ ամբողջությամբ լինելու։ Այստեղ աշճանդրով երկրորդ հարկին բարձրանալու, այս ամբողջ երկայնքով 6 մետր բարձրությամբ առաջի հարկից մինչև երկրորդ հարկ գրադարան պետք է լինի, հուսով տարբերվող միջավայր են ուզեցել ստանալ։ Բուն կրթությունը ստանալու են այլ մեր գործընկեր կրթական հաստատություններում, այստեղ ավելի կողմնորոշիչ տրանսֆորմացիոն ոնց որ հաբ է լինելու, որտեղ ուսանողները գալու ու հեշտ կողմնորոշվելու համար հասկանալու մասնագիտական, եթե արդեն նույնիսկ ընտրել են, բայց օրինակ ուզում են փոխել մասնագիտությունը, արժի փոխել թե չփոխել, վերա ոնց որ նայել իրենց որոշումները, ավելի ճիշտ որոշումներ կայացնել, ավելի արդյունավետ օգտագործել իրենց ժամանակը։
Այս պահին գումար են հայթայթում սոցիալական հարթակով, նաև դրանից է կախված, թե երբ կավարտվի շինարարությունը, որպեսզի անընդհատ ֆինանսական խնդիրների առաջ չկանգնեն, որոշել են նաև սոցիալական ձեռնարկատիրությամբ զբաղվել, մասնավորապես ուսանողական տուրիզմը զարգացնել։
Մենք օրինակ ամառաշրջանում ուզում ենք կրթական ուսանողական տուրիզմ զարգացնել ու մեզ մոտ ուսանողներ հրավիրենք, ովքեր կարող են գալ մի քանի օր մնալ մեզ մոտ, նաև քնությունների պատրաստվել, տարբեր աշխատանքներ կրթական պատրաստել, դասերի մասնակցել, այսինքն միևնույն ժամանակ և տուրիզմ, և կրթական տուրիզմ էլ, այսպես նոր ձևաչափ ենք ուզում նախաձեռնել մեր ծրագրի հետ համատեղ։
Կառավարությունը մտադիր է բուհերին ու ուսանողությանը կենտրոնացնել Երևանի արվարձաններից մեկում նախատեսված ակադեմիական քաղաքում։ Պաշտոնյաների հայտարարություններից ենթադրվում է, որ դրա մի մասը պատրաստ կլինի 2030 թվականին։ Հրաչը վստահ է, մեկը մյուսին չի խանգարի, քանի որ Գյումրիում արդեն իսկ կան մի քանի նոր նախաձեռնություններ, օրինակ Լոզանի հյուրատնային ու Թումոյի խոհարարական դպրոցները, որոնք կարող են ուսանողական հոսքեր ապահովել։ Սատենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի ավարտին էլ կրկին վերադառնանք Երևան, արդեն երրորդ օրն է, ինչ սոցիալական ցանցերում բուռն քննարկումների թեմաներից մեկը ԱՄԿ-հարույց այն տեսանյութն է, որում մի խումբ իրանցի ադրբեջանցիներ Երևանի Հանրապետության հրապարակում Ղարաբաղին նվիրված ադրբեջանական երգ են կատարում։ Այս թվարկման ընթացքում այս խնդրին արդեն անդրադարձել էինք։ Մի քանի տարի առաջ նման բան պատկերացնելը պարզապես անհնարին է։ Կարելի է պնդել, որ մինչև 2020 թվականի պարտությունը ոչ Իրանի քաղաքացիները կհանդգնեին նման քայլի դիմել Հայաստանի որևէ բնակավայրում, ոչ էլ մշտապես Հանրապետության հրապարակում հերթապահող ոստիկաններն այդ ամենին անտարբերությամբ գնային։ 2025 թվականին, սակայն, իրավիճակն այլ է, և ազգային անվտանգության ծառայությունը, որն ինչպես շատերին թվում էր ստեղծված է հենց նման միջադեպերը կանխելու համար, որոշել է պատասխանատվության ենթարկել այն մարդուն, որի շնորհիվ երգող ադրբեջանցիների տեսանյութը լայն տարածում է գտել։ Արդյոք սա նշանակում է, որ Հայաստանի անվտանգության տեսանկյունից այս տեսանյութի տարածումն ավելի վտանգավոր էր, քան միջադեպերը ադեպն ինքնին, փորձել է պարզել Գանես Արիբեկյանը։
ԱՄԿ-հարույց տեսանյութի դեպքով, որ Իրանի քաղաքացիները Հանրապետության հրապարակում ադրբեջաներեն երգում ու զվարճանում էին, քրեական գործ է հարուցվել։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը հայտնել են, որ մեկ հոգի ձերբակալվել է, իսկ գործը հարուցվել է ատելություն թշնամանք քրահրելու նպատակով նյութեր տարածելու հոդվածով։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը պարզել է, որ արդեն նկարված ու հրապարակված տեսանյութը տարածել է ռազմավարական հետազոտությունների անկախ կենտրոն հասարակական կազմակերպության ղեկավարը Ատելության Քարոզով։ Նախորդին հայկական սոցիալական ցանցերում տեսանյութ էր տարածվել, որ մի խումբ մարդիկ Հանրապետության հրապարակում Ղարաբաղի մասին ադրբեջաներեն երգ էին երգում ու զվարճանում։ Սոցիալական ցանցերը պայթում էին մի խումբ ադրբեջանցիներ կառավարության շենքի հարևանությամբ զվարճանում են Ղարաբաղի մասին ադրբեջաներեն երգում ու պարում։ Հրապարակված տեսանյութը հայաստանյան սոցիալական հարթակներում տարածվում էր տագնապով, թե ինչպես են մի տարածքում, որ շուրջօրյա հսկում են ոստիկանները, ադրբեջաներեն երգում ու ուրախանում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը մեկ օր անց հայտարարեց, թե Հանրապետության հրապարակում զվարճացող տղամարդիկ Իրանի քաղաքացիներ են, ոչ թե Ադրբեջանի։ Ըստ ԱԱՑ-ի կազմակերպության ղեկավարը տեսանյութը տարածել է անձի կամ անձանց խմբի նկատմամբ քաղաքական և սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքներով պայմանավորված ատելություն ու անհանդուրժողականություն հրահրելու հրապարակային խոսքով։ Ձերբակալված անձը տեսանյութը հրապարակելիս գրել էր, թե երգողները ադրբեջանցիներ են, Հայաստանի իրավապահները չեն մանրամասնում, ինչն էր ատելության խոսքը, որ Իրանի քաղաքացիներին ադրբեջանցի էր ներկայացրել, թե որ տեսանյութը տարածելիս շեշտել էր զվարճացողները ադրբեջանցիներ են։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ կրկին անդրադառնանք օրվա գլխավոր միջազգային լուրերին։ Ուկրաինական Պոլտավա քաղաքի բնակելի շենքերից մեկին հասցված ռուսական հարվածի հետևանքով 4 մարդ է զոհվել եւս 13-ը վիրավորվել են, այս մասին հաղորդում է Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ անցած գիշեր իրականացված հարվածների թիրախում եղել է բացառապես Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգը։ Ռուսաստանի զինված ուժերը անցած գիշեր մեծ հեռահարության ճշգրիտ զինատեսակներով հարվածներ հասցրել Ուկրաինայի գազատրանսպորտային ենթակառույցներին, որոնք ապահովում էին այդ երկրի ռազմարդյունաբերական համալիրի անխափան աշխատանքը, նշված է Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Ես կանեմ ամեն ինչ Ուկրաինայում ընթացող պատերազմը դադարեցնելու համար, ուրբաթ երեկոյան Սպիտակ տանը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, նրա խոսքով այժմ ամերիկյան կողմը մեջբերում լուրջ քննարկումների մեջ է Ռուսաստանի հետ։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի նախագահի հետ հեռախոսազրույցին, ապա այն ի վերջո հոգ կայանա, նշել է ԱՄՆ ղեկավարը։ Վաշինգտոնն այսօր կբարձրացնի մաքսաթուրքերը Մեքսիկայից, Կանադայից և Չինաստանից ներգրվող ապրանքների համար, այս մասին նախորդին հայտարարել է Սպիտակ տան խոսնակ Քերոլայն Լիվիթը, նշելով, որ Կանադայի և Մեքսիկայի դեպքում մաքսաթուրքը կազմելու է 25, իսկ Չինաստանի դեպքում 10%։ Սպիտակ տոնը պնդում է, որ այս քայլինը դիմում այն պատճառով, որ երեք երկրներն էլ բավարար քայլեր չեն ձեռնարկում ֆենտանիլ թմրանյութի ներմուծումը Միացյալ Նահանգներ կանխելու համար։ Գազայի հատվածը վերահսկող Համաս շարժումը շարունակում է ազատ արձակել 2023-ի հոկտեմբերի 7-ին պատանդարված իսրայելցիներին, խմբավորման զինյալներն այսօր ազատ են արձակել ևս 3 իսրայելցու՝ Օֆեր Կալդերոնին, Յարդեն Բիբասին և Կիթ Սիգալին։ Սրանի պատասխան Իսրայելը Պաղեստինի ինքնավարությանն է փոխանցել իր բանտերում պահվող 183 արաբ բանտարկյալների։ Եթե Միացյալ Նահանգները որոշի հարվածել Իրանի միջուկային օբյեկտներին, դա կլինի այդ երկրի իր պատմության ընթացքում կատարած մեծագույն սխալը, Ալ Ջազիրա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արախչին, կանխատեսելով, որ նման քայլից հետո տարածաշրջանում լայնամասշտաբ պատերազմ կմեկնարկի։ Եվ Գերմանիայի խորհրդարանի ստորին պալատը, Բունդեսթագը, քվեների աննշան տարբերությամբ անցած գիշեր մերժել է ընդդիմադիր քրիստոնյա դեմոկրատների հեղինակած օրինագիծը, որով առաջարկվում էր երկրում գտնվող օտարերկրացիներին ներկայացվող պահանջները խստացնել, ինչպես նաև կտրուկ սահմանափակել ներգաղթի ծավալները։ Գերմանիան 1,800,000 ուկրաինացի փախստականներին ընդունելուց հետո սպառել է օտարերկրացիների ինտեգրման բոլոր հնարավորությունները, հայտարարել էին օրինագծի հեղինակները։ Այժմին այս կանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։